Blaðsíða 14 Landnám Íslands Það hefur verið sérstök tilfinning fyrir fyrstu landnámsmennina að sjá land rísa úr hafi eftir margra daga siglingu. Þeir höfðu yfirgefið heimaland sitt til að koma sér fyrir á nýjum stað sem þeir höfðu mjög óljósar hugmyndir um. Ferðalagið hlýtur að hafa verið erfitt þar sem skipin voru lítil og hætturnar margar á langri leið yfir hafið. Ferðalangarnir hljóta ofta hafa orðið sjóveikir og jafnvel hræddir, en það gátu þeir alls ekki verið vissir að komast á leiðarenda. Samkvæmt fornum heimildum voru Ingólfur Arnarsson og kona hans Hallveig Fróðadóttir fyrstu landnámsmenn Íslands, en talið að þau hafi sest að á Íslandi 870. Landnámabók segir frá því hvernig það vildi til að þau völdu sér að búa í Reykjavík. Þá Ingólfur sá Ísland, skaut hann fyrir borð öndvegisúlum sínum til heilla. Hann mælti svo fyrir að hann skildi þar byggja er súlurnar kæmu á land. Ingólfur tók þar land er nú heitir Ingólfshöfði. Vífill og Karli hétu þrælar Ingólfs. Þá sendi hann vestur með sjó að leita öndvegisúluna sinna. Þau missari fundu þeir Vífill og Karli öndvegisúlur hans við Arnarhvol fyrir neðan heiði. Ingólfur fór vorið ofan heiði. Hann tók sér bústað þar sem öndvegisúlur hans höfðu á land komið. Hann bjó í Reykjavík. En Ingólfur nam land milli Ölfusár og Hvalfjarðar fyrir utan Brynjudalsá, milli og Öxarár og öll nes út. Landnámabók og Íslendingabók eru helstu ritheimildir okkar það hvernig Ísland byggðist fólki. Landnáma sérstaklega ítarleg, en hún segir frá 420 landnámsmönnum land allt. Flestir þeirra voru norrænir menn sem komu frá vesturströnd Noregs og konur sem komu frá Bretlandseyjum. Á blaðsíðinu ljóðið Ingó eftir Þórarinn Eldjárn. Oní fjöru Ingólfur í skapi fúlu. Fram og aftur flækist þar en finnur enga súlu. Hann finnur gamlan gúmmískó og grænar netakúlur, en ekki sínar öndvegis og afbragðsgóðu súlur. Hann kemur auga á ótal hús með uppþvottavél og síma. Hann í réttri Reykjavík á röngum komutíma. Hann gengur upp á grænan hól og gerist fyllibitta og þar síðan alla tíð algjör myndastytta.